Клиника на шестия етаж.
На вечерието на един от най-българските празници, 24 май, решихме да обединим темата за здравеопазването и тази за образованието в едно. Една от причините е, че трябва да сме грамотни, за да бъдем здрави и да правим качествен избор за своето тяло. От друга страна, е добре да погледнем кой и как образова нашите лекари преди да положат Хипократовата клетва и да се грижат за нас, своите пациенти. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж и мен Деляна Михнева. Днес наш гост е ректорът на Медицинския университет в Пловдив, професор Стефан Костянев. Институцията, която той оглавява, е основана през 45-та година на миналия век като медицински факултет на Пловдивския университет. През 1950-та година факултетът е обособен като медицинска академия, наименувана на видния руски учен Иван Петрович Павлов. След структурни промени през 90-та година става самостоятелна институция Висш медицински институт Пловдив. Преди точно 10 години с решение на Народното събрание, ВМИ, както повечето от нас го знаят, е преименуван на Медицински университет Пловдив. Здравейте, професор Костянев.
Здравейте.
А да започнем директно с болните въпроси. Стотици медици напускат ежегодно България. Наскоро стана ясна тази печална статистика. Причините са много, многократно са дискутирани. Няма да се спираме конкретно на тях сега. Могат ли медицинските университети да компенсират това изтичане на кадри към чужбина? И в тази връзка има ли опасност да падне нивото на обучение, оттам и нивото на лечение?
Най-напред искам да благодаря за поканата да участвам в предаване на Дарик Радио. За мен това е едно от най-хубавите национални радиа, което слушам с удоволствие, когато имам свободно време или когато шофирам. Дори бих си позволил да кажа, че Дарик за мен е отдавна се е превърнал в нещо повече от тази дребна пресиска монета, която, ако не се лъжа, всъщност е причината за това наименование. Вече в един хубав златен лев от началото на по-миналия век, когато златният лев е имал изключително голяма стойност. Така че това е реверанса ми към вашето радио. Конкретно на вашия въпрос, отговорът естествено не може да бъде еднозначен. Всичко зависи от това дали тази тенденция с емиграцията на българските лекари ще продължи в същото темпо и дали тя ще нараства. Защото по последни данни миналата година са напуснали България няколко стотин медици. Цифрата никога не може да бъде точна, но при положение, че ние всъщност произвеждаме, така грубо казано, около 500 лекара годишно, и ако губим по 500 лекара, това означава, че нашето здравеопазване ще се обезлюди твърде скоро. Така че всичко зависи от това какъв ще бъде обема на тази тенденция, дали тя ще се запази, но при всички случаи това е едно много тревожно събитие, защото ние изразходваме изключително много средства за образованието. Имам предвид не само медиците, стоматолозите и фармацевтите, тъй като Медицинския университет Пловдив има 4 големи факултета и освен лекари, предлага на пазара дентални медици, фармацевти, специалисти по организация на здравеопазването и, разбира се, медицински сестри, акушерки и професионални бакалаври.
А как може така университета чрез неговите скромни възможности, като чисто в, тъй като той не е законодателен орган и не може съвсем така да извежда политики, но какво може да направи медицински университет, в частност Пловдив, за да задържи тия кадри, които се обучават, и да ги мотивира да останат тук? Малко розов въпрос, розово звучащ на фона на така несветлото бъдеще.
Така, моят отговор е следния. Ние правим всичко възможно да създаваме европейски условия за обучение, за работа, за почивка на нашите студенти, с действително с надеждата, че една немалка част ще останат в България, но, както казахте в началото, въпросът за изтичането на кадри е много сложен. Той е комплексен и зависи от поне от три фактора. Първо място, това е лошото заплащане на лекарите в България. Отивайки в чужбина, те автоматически получават заплата, която е в много пъти, да кажа 10 пъти по-голяма от тази, която получават тук. На второ място, всъщност това е, според самите студенти и напускащите България лекари, това е по-големият проблем. Те нямат условия за бързо израстване в нас. Отивайки в Германия, те автоматически получават възможността да специализират. И това е всъщност от анкетите, които правим сред тях, е основната причина, която ги кара да тръгнат на Запад. И третото нещо, което всъщност не мога да не го отбележа, това е така и за негативната кампания, която се води от медиите, всички видове медии към лекарите, преекспонират се грешките на медиците. Грешка в медицината има тогава, когато има съдебно-медицинска експертиза и доказана вина, а не всеки пациент, който е починал в болницата, причината за това не може да бъде. Може да бъде и лекарска грешка, но природата също, хората се раждат и умират. Така че тази негативна кампания създава от нашите млади лекари една настройка, че виждате ли, тук не сме добре приети и всъщност е допълнителен стимул за отиване в чужбина. Така че това е много сложен процес и вие казахте какво може да направи университета. Аз пак ще повторя, създавайки оптимални условия за своите студенти и опитвайки се да ги убедим, че България също е на поле за изява. Аз обикновено се шегувам, че нашата страна е идеална платформа както за скок в небето, така и за скок в пропастта. Така че България им предлага много интересни възможности за развитие. Но
очевидно... техен ли е избора? Дали да скочат в пропастта?
Да, разбира се, че техен е избора. Всъщност винаги избора е
личен.
Това не е леко решение. Аз съм работил в чужбина. Така, падал съм в изкушението да остана там и не всеки може да... Всеки, който заминава за чужбина, трябва да знае, че ще изпита изключително много така изпитания, трудности. Камък се тежи най-добре на мястото. Там се превръщаш в един наемен работник. И другото, което обаче очевидно, все пак реализацията в областта на медицината е нещо важно, защото много малко от хората отишли на Запад се връщат в България. Това е също тревожният факт. Не може да разчитаме, че тези хора, получавайки там добра квалификация, след време ще се върнат. Така че ние губиме
тотално
свежа кръв. Губиме хора, губиме специалисти, губиме млади хора, губиме пари. Това значи ние спонсорираме богатите западни държави.
Колко студенти се записват, колко от тях въобще завършват? Има ли информация колко от тях остават в Пловдив или пък се разпределят в България или забягват в чужбина? Водите ли някакъв такъв регистър?
Да, имаме такава информация. Имаме кариерен център за развитие. Една от задачите е тъкмо тази да проследява развитието на нашите кадри. Може би, знаете, в медицината проблема за реализацията и безработицата не е както в другите специалности. Всички кадри, които завършат медицина, фармация, дентална медицина, успяват да се реализират по някакъв начин. Било в България, било в чужбина, за разлика от, примерно, инженерните или хуманитарните специалности. Колкото на въпроса колко влизат и колко завършат, това е много сложно, защото има много голяма динамика. Има прехвърляне на студенти от други места, записване междувременно на чуждестранни студенти. Но всъщност по-малко завършват, отколкото се записват. Разбира се, при нас системата не е както на Запад, където в първи курс могат да се запишат всички. Затова, примерно, има и такива данни в Европа. Всяка година отпадат около 10%, така че, примерно, 100 човека записали се, примерно, в медицина, в края на края ще завършат 40 или 50. При нас не е точно така. Общо взето, ако се запишат 100 човека, 70-80 обикновено завършват медицина.
Това значи ли,
70% е успеваемостта?
Строги или те не успяват да се справят?
Причината е комплексна, както винаги. Някои не успяват, други преценяват, че това не е техният избор. Обикновено отказа, така, отпадналите студенти, това е първи и втори, когато се блъскат с анатомията, блъскат с някои дисциплини, които се оказват, че така, не е онова, което си представили пред себе си, така че там е най-големият процент на отпадане на студенти. По-късно вече има и дисциплини, които не са лесни за преодоляване.
А наплива, къде е най-голям? За кои специалности?
Наплива е най-голям там, където поне в момента се смята, че са най-добре платени специалностите.
Това... Значи парите мотивират.
Парите винаги са били мотив, така че това не може да го изключиме. Ако гледаме регистъра на хората, които се явяват за специализации, най-големият интерес е към инвазивната кардиология, към ендокринологията, към мочните болести, към гастроентерологията и така нататък.
И заболяванията се увеличиха в... Специално за гастроентерологията самите заболявания в Пловдив, говорим с лекари, все повече и повече се увеличават.
Да, има подобен факт. По този въпрос по-компетентно би се изразил някой гастроентеролог, но аз като патофизиолог мога да кажа, че има една тенденция за голямо увеличаване на чернодробните заболявания, на колоректалният рак, т.е. трансплантационните заболявания бързо вървят нагоре, което е една много тревожна тенденция и един проблем, с който те първа нашата медицина ще трябва да се сблъска, защото заболеваността, смъртността от тези заболявания всъщност е много сериозна.
Какви са ви очакванията от тази годишната кампания? Ще има ли по-голям наплив на студенти? Ще стесните ли входа входа всъщност на кампанията, и как стои въпроса с чуждестранните студенти? За тях ще има ли някаква промяна в условията?
Входа в медицинския университет винаги е бил тясен. Летвата винаги е била поставена на сериозна височина. Предполагаме, че процента и броят на студенти, които ще кандидатстват медицина, фармация и стоматология, ще се запази както предишните години. Последните години обикновено за едно място кандидатстват между 3 и 4 кандидат студенти.
Това добре ли
тази година?
Като сравнение с Европа, примерно, хайде да не отиваме по-далеч.
Европа трудно ще сравни, защото там всеки, който иска да следва, се записва в първи курс, така че там няма
системата
филтър.
Е различна.
Там няма филтър в началото, което е, мисля, че един проблем на нашата система. Тя трябва да бъде демократична в началото, но това изисква много голяма реформа и възможности на университетите да приемат много по-голям
като капацитет.
Да, много по-голям капацитет. Така че предполагаме, че тази година отново ще се запази същото съотношение. 3 или 4 студенти, говорим за български студенти за едно място. На сметка на това очакваме по-голям брой чуждестранни студенти.
Имате ли условия да ги приемате?
Имаме, да. Имаме такива условия. Капацитетът на университета е достатъчно голям. Между другото, бих казал, че в момента в медицинския университет се обучават около 4300 студенти. Имаме капацитет за около 5000, така че бихме могли да поемем повече чуждестранни студенти. А защо смятаме, че ще дойдат повече чуждестранни студенти? Защото направихме много активна кампания на различните борси в страната и в чужбина. Работим много активно с посреднически компании, затова очакваме, че интересът ще бъде по-голям. Още повече, че някои икономически процеси в съседни страни.
Като Гърция имате
предвид? Като Гърция, пък и не само Гърция, високите такси в някои средноевропейски страни. Ние се насочваме и към бившите съветски републики. Може би ще увеличат броя на чуждестранните студенти.
Поехте медицински университет през лятото миналата година. Най-общо, какво ще промените в него? Как това ще се отрази на студентите? Разбрахме, ходите на такива специализирани борси, защото е важно да има студенти в един университет. Това е идеята да обучава хора. Качеството на обучението, как ще го повдигнете? Курсове, програми, обмени, какво предвиждате?
Много сложен въпрос ми зададе.
Бяхте с една сериозна програма.
Да,
програмата няма да я казваме цялата.
Програмата е сериозна, тъй като дълго работихме върху нея. Върху нея работи един високо квалифициран екип. Аз мисля, че екипа, с който работи, така, е много продуктивен. Той се състои от млади дами, които са много амбициозни, които добре познават нещата. Така че съм сигурен, че ще изпълним нашите обещания. Много от тях вече са на практика реализирани. Разбира се, прелом не се постига лесно. Качеството е нещо, върху което трябва да работиш дълго и продължително, за което се изисква много интелект, много упоритост, стратегия, визия. Как би казал, нашия университет прие стратегия 2020. Макар че имаше известна съпротива, което така ни дава... Виждаме нещата... повече от един мандат и повече от днешния ден, което ни дава една увереност, позволява ни да планираме събитията във времето. тъй като университет е в добро финансово здраве, едно от нещата, които правим, това е инвестиране в... Тоест, да имаш добро качество, трябва да имаш няколко неща. Инвестираме в материална база. За този период от време увеличихме няколко пъти средствата, които по-рано е инвестирал университета в научно-изследователската дейност.
Това е много важно.
Да, ще оборудваме нови лаборатории за една много сериозна сума, така че...
Кога ще стане това?
Еби, в момента тикат
процедури.
Вече успяхме да оборудваме лабораториите на колежаните, на медицинските сестри и акушерки, така че те разполагат вече с една много модерна материално-техническа база. Така че това са едни от нещата, които правим. Разбира се, за да се постигне добро качество, трябва да има достатъчно добра мотивация на преподавателите, трябва да има качествени студенти, мотивирани студенти. Изобщо качеството е една комплексна характеристика, която никак не се постига
лесно. А предвиждате ли нови специалности, други иновации в обучението? Напоследък зачестиха медицинските форуми, в които университетската болница, медицински университет си партнират. Нещо да разкажете наистина накратко в тази посока?
Да. Технологичният напредък в медицината е изключително голям. Неща там се развиват с огромни темпове. Бих казал, че чудесата в медицината предстоят. И за да отговорим на тези променящи се условия, ние смятаме да създадем нови катедри, да введем няколко нови дисциплини. Веднага искам да ви кажа, че има решение на нашия академичен съвет за разкриването на нови катедри по клинична онкология. Това, което споменахме преди малко, онкологичните проблеми са много сериозни в нашата страна. Катедра по спешна медицина, тъй като това е другата голяма слабост на здравеопазването в момента. Най-вероятно ще създадем един технологичен парк за подготовката на поспешна медицина, за парамедици.
Кога ще стане това? Това е в стратегията 2020.
Това може би ще стане още до края на годината. Специално тези катедри вече са създадени.
Почнат да работят.
Да, те ще почнат да работят още от септември. Другото нещо, което е много важно при нас, тъй като в медицината тя е регулирана професия, има единни държавни изисквания и извън тези единни държавни изискване, ние трудно може да излезем в страни. Това, което предлагаме на студентите, са свободно избираеми дисциплини.
И накрая, след успешния старт на инициативата на Дарик, най-добрите лекари в София, през есента започваме същата кампания и в Пловдив. Вашето отношение към акцията, все пак лекари ще избират най-добрите специалисти в своята област?
Моето отношение е силно положително. Това е една от нещата, заради които харесвам Дарик Радио. Организирането и довеждането до край на такива чудесни проекти и инициативи, защото здравеопазването се нуждае от подобна помощ. На което почнах в началото, лекарят ликува и с своя авторитет. Основата на тази идея е да се повиши авторитета на лекарите. Създаването на лекарска лига е едно от далечните цели. Определено този проект в София изигра чудесен резултат. Просто медиите трябва да говорят с по-голям авторитет и с по-голямо уважение към лекарите, защото според психологията от 20 до 70%, тук може би ще се изненадате, от лечебният ефект на лекарствата и на лекарите се дължи на авторитета на лекаря, на уважението, което има пациента, на доверието, което има пациента към лекаря. Той се нарича плацебо ефект. Така че, когато медиите създават настроение и атакуват лекарите, на практика това е един непродуктивен метод, защото по този начин лекарите стават по-малко ефикасни в борбата с болести. Така че поздравявам Дарик за тази инициатива и съм сигурен, че тя ще и в Пловдив ще се увенчае с истински успех.
И ние се надяваме на това. Надяваме се наистина хората в нашия град да имат по-голямо доверие към лекарите, а пък лекарите да оправдават това доверие. С тези думи завършваме. Това бе клиника на 6-ти етаж. Наш гост днес беше професор Стефан Костянев, ректор на Медицинския университет в Пловдив. Ден преди 24 май решихме да обединим темата 2 в 1 – образование и здравеопазване. Останете с новините на Дарик в 9:30.
Не знам. каква е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваността от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.